käydään tänään tosiaan tämän saarnasarjan viimeinen osa läpi. Ja luetaan Matteuksen evankeliumin 4. luvusta jakeet 1-11, jotka sanoo näin. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Rukoillaan tähän alkuun. Ja me pyydetään, että sinä kirkastaisit meille sinun pyhää sanasi. Sinä näyttäisit meille, että kuka on kuningas. Sä näyttäisit meille, Herra, että on olemassa parempi kuin tie kuin se, mihin paholainen yrittää meitä houkutella. Rukoillaan, että sinun evankeliumisi voisi syvemmin kirkastua meille tänä saarnan aikana. Anna minulle viisautta puhua sinun sanasi, anna meille kaikille kuulevat korvat ja näkevät silmät. Jeesuksen nimessä. Amen. No niin, tosiaan tämä on 4. ja viimeinen osa saarnasarjassa Jeesuksen koettelemuksista. Ja tässä keskitytään paholaisen viimeiseen kiusaukseen, jossa hän vie Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näyttää hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, ja sitten käskee Jeesusta heittäytymään maahan ja kumartumaan hänen eteensä, ja johon Jeesus sitten vastaa, että mene pois saatana, sillä Herraa, sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Tässä paholaisen kiusauksessa vastakkainasettelu Jumalan ja paholaisen välillä tulee kaikkein selkeiten esille. Ensimmäisessä kiusauksessa paholainen vetosi Jeesuksen omaan jumaliseen luontoonsa ja kehotti häntä siihen turvautuen selviytymään nälän hädästä. Toisessa kiusauksessa paholainen vetosi isän Jumalan huolenpitoon ja kehotti Jeesusta heittäytymään siihen niin riippuvaiseksi, että unohtaa oman vastuunsa. Ja tässä viimeisessä kiusauksessa paholainen vetoaa omaan voimaansa ja hallintovaltaansa ja sanoi, että tämän kaiken minä annan sinulle, jos kumarrat minua. Tässä kiusauksessa paholainen ei enää yritä viekkailla sanakikkailulla saada Jeesusta harhautetuksi. Hän tuo selkeästi houkutuksensa esiin vääryttä kohtaan ja yrittää saada Jeesuksen lankeamaan. Ja monesti silloinkin, kun me kamppaillaan erilaisten syntien kanssa, niin tilanne on meille hyvin selkeä. Vaikka me keksitään erilaisia selityksiä, niin me kuitenkin tiedostetaan, että nämä on vain selityksiä ja synti ei ole oikein. Käydään tätä kiusausta läpi kahdesta näkökulmasta. Ensin, että mikä tämä paholaisen kiusaus oli, ja sitten Jeesuksen vastausta siihen. Eli paholaisen kiusaus. Ensin katsotaan tätä paholaisen antamaa näkyä, ja sitten tätä paholaisen tarjoamaa vaihtokauppaa. No paholainen vie Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle ja näyttää hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja tässä tietysti tulee taas mieleen, että tapahtuiko tämä siirtyminen nyt sinne vuoren huipulle fyysisesti, ihan konkreettisesti, vai tapahtuiko se vain jossakin paholaisen antamassa näyssä. No sitä en voi tietää absoluuttisella varmuudella, mutta itse olen kallistunut siihen näkemykseen, että paholainen konkreettisesti vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, josta oli hyvät näköalat moniin Lähi-idän kaupunkeihin ja niiden loistoon. Jos paholaisen ainoa pointti olisi ollut näyttää jossakin näyssä nämä valtakunnat ja niiden loiston, niin olisi ehkä turha ollut olla viedä häntä johonkin vuorelle. On se tietysti mahdollista. Ongelma on tietysti se, että no miten korkealta vuorelta voi mukaan nähdä kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston? Eikö sieltä pysty parhaimmillaan näkemään vain pienen murto-osan niistä? Ja tämä on iso ongelma, koska me ei haluta ottaa mitään Jeesuksen kiusauksesta pois. Hän todella näki kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston edessänsä, ja se oli se houkutus, jolla paholainen yritti saada Jeesuksen lankeamaan. Ja mä ajattelin, että se, miten Jeesus näki kaikki nämä maailman valtakunnat ja niiden loiston, oli esimerkin kautta, joka toi hänen mieleensä kaikki mahdolliset valtakunnat ja loistot, mitä maailmassa on löydettävissä. Vaikka Jeesus olisi nähnyt näyn, ei hän olisi lyhyessä näyssä kerennyt mitenkään näkemään joka ikistä valtakuntaa ja niiden loistoa. Jeesus näki kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston esimerkin kautta. Jos mä esimerkiksi näen yhden puun, tai yhden esimerkin joka ikisestä puusta Suomesta, niin voin sanoa, että on nähnyt joka ikisen puun Suomessa. Jeesus katteli sieltä vuoren huipulta ja näki horisontissa ääriviivat muutamasta kaupungista ja niiden loistosta. Ja se esimerkki riitti tuomaan hänelle mieleen kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Jeesuksen kiusaus oli aivan yhtä paha ja todellinen kuin se, että hän olisi ollut näyssä monta vuorokautta ja nähnyt kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Toi esimerkki toi ne kaikki hänen mieleensä. Jeesus tuli tietoiseksi kaikesta kauniista musiikista, mitä maailmassa on olemassa. Kaikista hienoista rakennuksista ja palatseista ja kultaesineistä, taiteista, runoudesta, hienoista kankaista, kallisarvoisista vaatteista, kauniinäköisistä ihmisistä. Jeesuksen mieleen vilahti kaikki maailman lystit ja mukavuudet, riemulliset ja loisteliaat pidot, kuninkaalliset sängyt, ylevät palatsit ja lämpimät kylvyt, palvelijat, jotka palvelee häntä, maukkaat ruuat, jotka eivät ikinä lopu kesken. Ehkä Jeesuksen mieleen tuli myös erilaisia hekumallisia nautintoja, joita en tässä rupea luettelemaan. Kaikki ilo ja riemut ja lystit ja mukavuudet, mitä maailmassa löytyy. Ehkä Jeesuksen mieleen tuli myös kaikki kunnia ja arvokkuus, mitä maailmasta voidaan löytää. Arvokkaat ja ylevät ihmisseurueet, muiden tunnustus, hyväksyntä ja jopa palvonta. Kun hän kävelee kadulla, niin ihmiset vaikenee ja katsoo mykistyneenä vierestä hänen loistoansa. Kun hän astuu huoneeseen, niin muut nousee paikaltaan selkeänä jäykkänä ja antaa hänelle parhaimman paikan. Häntä sinutellaan muodollisesti ja kuninkaatkin hiljenevät hänen edessänsä. Tämmöinen näky tuli Jeesuksen mieleen esimerkin kautta. Kyse ei ollut mistään pienestä kiusauksesta, vaan näky oikeasti sisäsi kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja tämä näky oli myös valtavan suuri sen takia, että se muodosti vahvan kontrastin Jeesuksen nykyiseen olotilaan. Me ei puhuta nykyään suomalaisesta, jolla on jo kaikki tarvittavat käden ulottuvilla. Nykyään ihminen voi vaan istua koneessa, raha tulee Kelalta ja pelata tietokonepelejä, syödä ruokaa ja kylpeä niin paljon kuin haluaa. Jeesus oli varttunut vaatimattomassa Nasaretin kylässä köyhien vanhempien alaisuudessa. Hän oli varmastikin työskennellyt suuren osan elämästänsä otsahiessä. Paraikaa hän kuljeskeli tyhjässä autiossa erämaassa ilman loistoa, valtaa ja mainetta. Täysin yksin ja kunniatta. Ja se tie, mitä kohti hän on menossa eteenpäin, se on täysin kunniaton, iloton. Iloton ja ruma. Ja sitten hän näkee korkealla vuorella näkymän, joka on täydellinen vastakohta tälle kaikelle. No, tämä paholaisen antama näky oli tälle objektiivisesti hyvin suuri, mutta sitä suurempi se oli subjektiivisella tasolla. Tämä näky vetosi kaikkein syvimpään ja perustavanlaatuisimpaan osaan ihmisessä, hänen haluunsa. Noi aikaisemmat kiusaukset vetos enemmän tai vähemmän ihmisen ymmärrykseen. Paholainen yritti jekuttaa Jeesusta. Kyllä tässäkin jollakin tasolla paholainen yrittää jekuttaa Jeesusta, mutta ennen kaikkea hän vetoaa ihmisen sydämeen. Kauneus, lystit ja kunnia on kaikki juuri niitä nautintoja, mitä ihminen luonnostaan halajaa itsellensä. Ei tarvitse olla matikoiden perheeseen kuuluva taiteilija, että pystyy arvostamaan kauneutta ja häkeltymään siitä. Johannes näki valtavan, kauniin ja kirkkaan enkelin, ja hänen intuitiivinen reaktio oli ruveta palvomaan sitä sen kauneuden tähden. Muistan, kun olin Italiassa, Roomassa, ja näin siellä sen Pietarin kirkon sisältä. Ja kyllä silloinkin polvet alkoi vähän tutisemaan, kun se oli niin valtavan kokoinen ja kaunis rakennus. Ihmiseen on istutettu kauneuden kaipuu, ja monet on hurahtanut siihen niin syvälle, että ei he enää tee mitään muuta kuin taiteelle kaiket päivät. Jos mietitään kaikkia lystejä ja iloja ja mukavuuksia, joita Jeesus näki, niin kukapa ihminen ei halajaisi näitä. Suurin osa ihminen elää viikonloppua varten, jolloin pääsee bilettämään. Jokainen ihminen toivoo mielessään, että voittaisi lotossa ja saisi kylpeä kaikissa maailman rikkauksissa. Saisi vain heittäytyä nautiskelemaan loputtomien antimien perään, joita kohtaan hänellä ei ikinä sammu jano. Monet ihmiset elää pelkälle ruoalle, juomalle ja seksille. Se on ainoa asia, mikä heidän mielessään pyörii. Ja kunnia ja arvokkuutta kohtaan ihmisellä on myös loputon nälkä. Joissain kulttuureissa, kuten Japanissa, on hyvin tavanomaista, että ihminen, joka on menettänyt kasvonsa, niin tekee itsemurhan. Ei ole enää mitään syytä jatkaa, jos on menettänyt kunniansa. Ihmisten koko elämä on monesti pelkkää kulissia, jonka tarkoituksena on kerätä itsensä ja muiden katseita ja ihailuja. Uskontokin saattaa olla vain askel oman kunniansa korottamiseen. Luonnostaan ihminen ei pärisi hetkeäkään nähdessään tämmöisen näyn. Se vetoaa niin syvälle ihmisen subjektiivisen haluun ja kaipuuseen. Perjantaina puolet suomalaisista katteli ihannoiden vieressä niitä linnan juhlia, että kumpa minä olisin tuolla. Vaikka paholainen esittää houkutuksensa tässä kiusauksessa hyvin selkeästi, niin tämä on silti kaikista vaikein kiusaus, koska se vetoaa ihmisen haluun. Monesti ihminen voi tehdä mielessään päätöksen, että en minä rupea tekemään tuota vääryyttä. Tämä on selkeä vääryys, mutta hän ei vain yksinkertaisesti kykene sanomaan ei omille haluillensa ja himoillensa. Ihmisen käyttäytymistä ohjaa enemmän hänen halunsa kuin hänen päätöksensä ja hänen mielipiteensä. Kaikki ihmisen päätöksetkin on itse asiassa lopulta ihmisten halujen määrittämiä. Me ollaan omia sydäntemme orjia ja sen halujen edessä taistelu tuntuu mahdottomalta. No, paholaisen antama näky oli siis objektiivisesti hyvin suuri, koska se sisälti kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja subjektiivisesti, koska se vetosi ihmisen syvimpään kohtaan, hänen sydämeensä ja haluihinsa. No, seuraavaksi siirrytään käsittelemään paholaisen tarjoamaa vaihtokauppaa. Paholainen ei viivästele seuraavan askeleen ottamisessa. Hän tarjoaa kaikkea tätä näyttämäänsä Jeesukselle sanomalla: tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Ja tämä voidaan jaotella niin kuin paholaisen lupaukseen: tämän kaiken minä annan sinulle, ja sitten siihen ehtoon: jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Katsotaan eka vähän tätä lupausta ja sitten sitä ehtoa. Ja tästä lupauksesta huomioidaan ensinnäkin sen läheisyys. Lupaus on lähellä tässä paholaisen esityksessä. Paholainen ei ala kertomaan ehdoista, vaan lupauksesta. Hän haluaa kiinnittää huomiomme siihen, mitä me voidaan saada, ja vasta sen jälkeen siihen, mitä meidän pitää tehdä sen eteen. Hän laittaa herkullisen syötin eteemme, jotta me ei huomioita sitä terävää koukkojakaan sen sisällä. Reetta on samalla taktiikalla onnistunut useita kertaa huijaamaan minut siivoamaan. Hän on alkanut puhua jostakin romanttisesta illallisesta, minne voidaan mennä. Ja sitten mä ehdin tyhmänä ja sinisilmäisenä innostumaan asiasta. Ja sitten paljastuukin, mutta emme voida mennä. Minua stressaa, jos me ei olla siivottu meidän asuntoa ennen kuin me lähdetään sinne. Ja sitten mä en enää kehtaa kieltäytyä, kun mä olen jo innostunut niin paljon siitä asiasta. Ja sitten mä nöyryn siivoamaan. Viisaat kyyniköt ymmärtää aina kysyä, että missä on se mutta, ennen kuin innostuvat. Paholaisen lupauksen läheisyys näkyy myös siinä, että hän lupaa asioita, mistä pääsee nauttimaan heti paikalla ilman mitään odotusaikaa. Hänen lupauksensa pystyy silmillä näkemään, suulla maistamaan ja korvilla kuulemaan. Johannes puhuu tästä asiasta ilmaisulla silmien halu. Ihmiset haluavat sitä, mitä he pystyvät silmillänsä nähdä, jotain konkreettista, johon ei tarvitse uskoa eikä kärsivällisyyttä. Jumalan lupaukset harvoin kiinnostaa ihmisiä. Niitä ei pysty käsin kosketella eikä silmillä nähdä. Ja monesti ne tuntuu sen takia pelkältä harhalta ja petokselta. Se, mitä me voidaan silmillä nähdä, niin se on lähellä ja se tuntuu myös kaikista todellisimmilta. No toinen asia paholaisen lupaukseen liittyen on sen petollisuus. Paholaisen lupaus ei ole totuudenmukainen. Se on harhaan johtava ja perustuu valheeseen. Hän lupaa Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Paholaisella on kyllä paljon valtaa ja hän varmastikin kykenee antamaan paljon valtaa ja loistoa. Mutta Raamatun mukaan Jumala on lopulta se, joka hallitsee kansakuntia ja antaa ne kenelle hän haluaa. Tämä oli Danielin opetus Nebukadnessarille. Hänet ajettiin pois ihmisten parista ja joutui eläinten joukkoon, kunnes hän oppi tietämään, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntia ja antaa ne kenelle tahtoo. Paholaisella ei ollut mitään asiaa luvata Jeesukselle kaikkia maailman valtakuntia, niiden loistoa, ja samalla tavoin hän monesti lupaa meille asioita, joita hän ei voi täyttää. Valehtele, murhaa, ryöstä, turvaudu syntiin, niin asiat sujuvat kyllä hyvin. Mutta paholaisella ei ole valtaa taata, että miten asiat elämässämme sujuvat. Ja vaikka hänellä olisikin valtaa, niin ei ole mitään taetta siitä, että hän täyttää lupauksensa. Sitten kun ollaan tehty syntiin, niin voi olla, että me jäädään vaille sen lupauksen täyttymistä. Paholaisen lupaus on myös harhaan johtavaa siinä mielessä, että se kertoo meille vain yhden puolen asiasta. Hän keskittyy vain kuvailemaan nyt näitä hyviä asioita, mitä Jeesus saisi kumartaessaan häntä. Paholainen lupaa kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, mutta ei kerro kaikkea sitä murhetta ja katkeruutta, mitä synti tuo mukanansa. Hän ei kerro meille, kuinka katkeralta se maine ja rikkaus tulee lopulta tuntumaan, että kaikki ne lopulta riistetään meiltä pois. Kuinka hölmö olo onkaan usein ollut sen jälkeen, kun on takertunut johonkin paholaisen lupaukseen ja tajunnut, että tässäkö se nyt oli. Minulla on vain katkera ja kurja olo. Varokaamme siis, kun paholainen sanoi, että tämän kaiken minä annan sinulle. Se on vain siloteltu syötti, johon tarrauduttuamme leukamme uppoa terävään ja haavoittavaan koukkuun. Synti on kyllä makeata, mutta sen jälkimaku on niin karvas, että se peittää sen makeuden. No sitten siirrytään käsittelemään paholaisen tarjouksen ehtoa. Ehto oli siis se, että Jeesus heittäytyisi kumartamaan paholaisen eteen. Ja tästä ehdosta nostetaan esille kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä paholaisen ehto oli viattoman näköinen. Tässäkin on siis pieni jekutus kyseessä. Tämä paholaisen, se miten paholainen muotoilee tämän asian, niin voidaan vaan ymmärtää käskyksi suorittaa tietynlainen Lähi-idän tapa osoittaa kunnioitusta jollekulle ihmiselle. Sen olisi voinut ymmärtää niin, että ei tämä ulkoinen toimintamuoto mitään merkitse, kunhan minun sydämeni ei ole läsnä. Että en minä mitään palvontaa ole tässä osoittamassa paholaiselle. Kunhan nyt vain tässä vähän kumartelen, teen tämän ulkonaisen rituaalin ja sitten nousen ylös. Mutta jos mun sydämeni on tässä niin kuin kaukana, niin olen täysin viaton. Paholaisen ehto näyttäytyi myös viattomana siinä mielessä, että sillä Jeesus olisi voinut saada paljon hyvää aikaiseksi. Miettikääpä, kun Jeesus oltaisi kruunattu koko maailman ruhtinaaksi tässä tilanteessa. Hän olisi voinut saman tien ruveta hallitsemaan kansoja rautaisella valtikalla ja käskeä kaikkia palvomaan Jumalaa. Tätä vartenhan Jeesus tuli maailmaan, maailman ruhtinaaksi ja kuninkaaksi. Ja tässä nyt oli mahdollinen oikotie Jumalan mission toteuttamiseksi. Mutta kaikki tämä oli tekopyhää, synnin silottelua. Ja paholaisen kutsu oli selkeä kutsu tehdä suuri synti Jumalaa kohtaan. Pieneltä vaikuttava ele olisi ollut suurin mahdollinen synti, minkä ihminen voi toteuttaa. Ihminen ei voi tehdä ulkonaisia eleitä tai puhuja sanoja, jos hän ei niitä tarkoita. Ihminen pidetään vastuussa jokaisesta turhasta sanasta, jonka hän sanoo. Se on syntiä rukoilla pyhimyksiä tai kumartaa ikoneita ja ylistää Mariaa. Se on saivartelua väittää, että se on vain tämmöinen arvonanto, kun kaikki ulkonaiset seikat viittaa palvontaan. Vaikka meillä olisi ase ohimossa ja sanottaisi vain, että kiellä Jeesus. Se on ihan sama, mitä sinun sydämessäsi tapahtuu. Jos sä kielet Jeesuksen, sä tekisit syntiä. Enkä mä usko, että kukaan siinä tilanteessa, jos voisi sanoa sydän täysin puhtaana edes sitä, että joo, en minä usko Jeesukseen. Hän pystyy sanomaan sen vain siinä tapauksessa, että hänen sydämensä ei täysin usko ja palvo häntä. Jeesus oltaisi siis pidetty vastuussa siitä, mikäli hän olisi kumartanut, osoittanut ulkonaisesti sitä kunnioitusta paholaiselle. Tietyssä mielessä voidaan sanoa, että jokainen synti on jollakin tavalla paholaisen kumartamista. Useimmat ihmiset ei tunne minkäänlaista houkutusta satanismiin, mutta mikä tahansa asia, synti, maine, raha, loisto tai valta, mikä tahansa asia, mitä me laitetaan Jumalan yläpuolelle, niin se on yhtä lailla epäjumalan palvomista, se on paholaisen tahdon ja luonteen seuraamista Jumalan sijaan. Se on paholaisen korottamista Jumalan yläpuolelle. Ja tätä paholainen nimenomaan haluaa. Hän haluaa, että häntä palvotaan ennemmin kuin Jumalaa. Timoteuskirjan mukaan ylpeys oli se synti, johon hän sortui. Häntä ärsytti se, että ihmiset olivat yhteydessä luojaan ja iloitsivat hänestä ylitse kaiken ja totteli häntä. Ja sen takia hän yritti saada heidät lankeamaan. Ja samalla tavalla kuin paholainen yritti saada Jeesuksen palvomaan häntä, niin hän yrittää saada meidätkin palvomaan häntä. Paholainen vihaa Jumalaa ja haluaa seistä hänen yläpuolellansa. Hän ei siedä sitä, että ei ole maailmankaikkeuden keskipiste, vaan että Jumala on. Hän haluaa riistää Jumalalta valtaistuimen ja istua siihen itse. Hän haluaa ottaa kruunun Jumalan päästä ja koristella sillä itsensä. Ja kun me tehdään syntiä, niin me lukeudutaan niiden pahojen enkelien joukkoon, jotka halus vaihtaa Herraansa. Me ajatellaan, että ei me nyt tehdä mitään niin pahaa silloin, kun me tehdään syntiä. Mutta jos me nähdään hänen tahtonsa parempana kuin Jumalan, niin se on sama asia kuin, että me palvottaisiin häntä ja pidettäisiin häntä parempana Herrana. Paholainen siis verhoaa pahuutensa viattoman näköiseksi, jolla voimme jopa rakentaa Jumalan valtakuntaa, vaikka kyseessä on suuri mahdollinen synti, joka rakentaa vain ja ainoastaan paholaisen valtakuntaa. ihmiset löytää synneillensä aina jonkin perustelun, oli kyse kuinka räikeästä asiasta tahansa. Paholaisellakin oli varmasti mielessään hyvät argumentit sille, että miksi taivaan enkelien olisi mieluummin kannattanut kääntyä seuraamaan häntä kuin Jumalaa. No toinen asia paholaisen ehtoon liittyen on sen helppous. Paholainen ei vaadi paljon. Kumarran maahan, se on siinä. Se on hetkessä ohi, eikä se kirpase lainkaan. Ei tarvitse nähdä suurta vaivaa, eikä tehdä suuria uhrauksia. Synti harvoin vaatii meiltä vaivan näköä. Se on se helppo ja ruusuinen tie. Vanhurskaus vaatii suuria ponnistuksia, mutta jumalattomuuteen meneminen, sun tarvii vaan heittäytyä virran vietäväksi. Se virta hoitaa tehtävää sun puolestasi, sun tarvitsee vaan makaa siinä. Sitten jos sä haluat tehdä oikein, niin sitten sun pitää uida vastavirtaa ja sä joudut kohlaamaan kaikella voimallasi. Vanhurskaus vaatii vaivan näköä ja sitä ihminen ei halua tehdä. En tiedä teistä, mutta minä itse olen luontaltani hyvin laiska. En jaksa nähdä vaivaa ja aina valitsen helpoimman tien. Ja sitten kun mä päätän nähdä vaivaa, niin mä yleensä teen sen minimin, mikä on juuri pakko. Jos Reetta on pyytänyt minua hieromaan itseään, niin mä yleensä mielessäni mietin, että mikä on se minimi, että mä saan vaimoni tyytyväiseksi ja että saan ehkä häneltä jonkun vastapalveluksen. Synnin helppous on ansa, mihin moni ihminen lankeaa. Ihmiset sanoo, että Jumala vaatii kohtuuttomia. Ei tuommoista Herraa voi palvella, joka vaatii minulta täydellisyyttä. Joka sanoo, että naisen himoitseminen on väärin, että vihaaminen on yhtä kuin murhaamista. Perkele yrittää saada Jumalan näyttämään kohtuuttomalta orjapiiskurilta ja itsensä ja tahtonsa järkevältä ja kohtuulliselta. Vaivan näkö ja vaikeudet karkottaa ihmisen Jumalan luota pois. No mikä on Jeesuksen vastaus sitten paholaiselle? Jeesuksen vastaus on kaksiosainen. Hän sanoi ensinnäkin, mene pois, ja sitten sillä Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Tuo toinen näistä on Jeesuksen vastaus paholaiselle ja toinen perustelu sille. No katsotaan ikään noita sanoja, mene pois. Se, että Jeesus sanoo paholaiselle, mene pois, puhuu meille siitä, että Jeesus ei jää puntaroimaan paholaisen ehdotusta sekunniksikaan. Hän ei rupea arvioimaan sen hyviä ja huonoja puolia. Hän haluaa päästä synnin ja pahuuden luota pois mahdollisimman nopeasti. Hän toimii niin kuin Jaakob, joka juoksi karkuun Potifarin vaimoa, joka yritti vietellä häntä. Jeesus ei jää loikoilemaan synnin viereen. Hän ei jää vain odottamaan, että milloin se lähtee sitten itsestään pois. Hän on proaktiivinen ja tekee asialle jotain. Hän olisi voinut vaan seistä siinä, että no en minä tee syntiä, ilman että sanoo paholaiselle yhtään mitään takaisin. Ja se on se reaktio, mikä monilla meilläkin on, että no nyt on tämä kiusaus, odotetaan, niin kyllä se menee pois. Suljetaan vaan silmämme siltä, kyllä se kohta häviää. On olemassa kuitenkin tilanteita, joissa meidän pitää karkottaa proaktiivisesti synnin läsnäolo kauas luotamme. Joskus, niin kuin Jaakob teki, juoksemalla siitä karkuun, mutta joskus se vaatii nuhtelua. Joskus se vaatii sitä, että me otetaan sitä härkää sarvista kiinni ja taltutetaan se. Ja se on erittäin tärkeää, varsinkin mitä räikeämmästä synnistä on kyse, että me karkotetaan sen läsnäolo meidän elämästämme kauas. Mitä enemmän me ollaan synnin kanssa kosketuksissa ja tehdään tuttavuutta sen kanssa, sitä turvallisemmalta se alkaa tuntua ja sitä enemmän meidän inho sitä kohtaan alkaa myös häilyä. Puntarointi ja odottelu ei ole sitä, että minä nyt olen vain tässä samassa olotilassa. Se on semmoista uppoamista sinne juoksuhiekkaa pikkuhiljaa huomaamatta. Meidän pitää yrittää ryömiä sieltä juoksuhiekasta pois. Ja Jeesus teki sen nuhtelemisen kautta. Milloin me ollaan viimeksi nuhdeltu syntiä ja pahuutta? No, mä en tästä nuhtelusta hirveästi tiedä. Laajaselta voitte sitten kysyä lisää aiheesta. Tässä herää vielä tässä Jeesuksen nuhtelussa se kysymys, että käyttikö Jeesus sitten jumalallista voimaansa nuhdellessaan paholaista tiehensä vai ei? Koska monesti Jeesus sitten samantyylisesti nuhteli näitä riivaajia ja pahoja henkiä lähtemään ihmisistä pois, ja niiden oli vaan pakko lähteä karkuun. No, en tiedä, käyttikö Jeesus jotakin jumalallista voimaa tässä vai ei. Mutta jos hän olisi käyttänyt, niin ei Jeesus se ei tarkoita sitä, että Jeesus ei olisi ollut kiusattu aivan niin kuin mekin. Jeesus käski saatanaa poistumaan vasta sitten, kun hän oli kiusannut häntä kaikilla keksimillänsä keinoilla. Ja saatanan poistuminen Jeesuksen luota tapahtui vain joksikin aikaa. Jeesus oli täysi Jumala, täysi ihminen ja yhtä lailla kiusattu kuin mekin. Ei hän sanonut, että mene pois sen takia, ettei kestänyt kiusausta, vaan sen takia, että hän näki velvollisuudekseen karkottaa synnin läsnäolon luotansa pois. Ja tässä itse asiassa ero Jeesuksen ja meidän välillä ei ole niin suuri. Kyllä siinäkin on jokin jumalallinen voima taustalla, aina kun me ruvetaan nuhtelemaan ympärillämme olevaa syntiä Jeesuksen nimessä. Se saa oikeasti paholaisen vapisemaan ja ihmiset kokevat synneillensä tyrmäysiskun. Siinä on jotakin yliluonnollista ja jumalallista voimaa aina itse asiassa, kun me lähdetään nuhtelemaan paholaista. Joten riippumatta siitä, että käyttikö Jeesus jumalallista voimaansa tai ei, niin nuhtelulla on voimakas vaikutus karkottaa pahuutta loitommas, ja se ei vähentänyt missään nimessä Jeesuksen kiusauksen aitoutta. Ja tiedostetaan se, kuinka hienoja juttuja se nuhtelu joskus voi saada aikaiseksi. No, toinen asia, mitä Jeesus sanoo, on, että Herraa, sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Ja tässä me päästään Jeesuksen perusteluun sille, että miksi paholaista ei tulisi palvoa ja miksi hänen tulisi mennä pois. Huomatkaa tässä Jeesuksen vastauksessa, että Jeesus ei vetoa johonkin perusteluun, että miksi pitäisi noudattaa jotain käskyä. Jeesuksen perustelu on Jumalan käsky ja sana, ja se on riittävä ja lopullinen perustelu kaikissa valinnantekopäätöksissä. Jumalan sana sanoo, että vain Jumalaa tulee palvoa. Ei ketään muuta. Hänellä on yksin oikeudet ihmisen palvonnalle. Ketään toista ei voi asettaa hänen rinnallensa, eikä hän jää kunniaansa kenenkään toisen kanssa. Kaikki meidän ylistyksestämme kuuluu hänelle. Itse asiassa hänen yksin oikeus meidän ylistykselle on niin suuri, että hän vaatii joka ikisen hetken meidän elämässämme, että me uhrataan se hänelle. Joka ikinen hetki meidän kuuluu palvoa häntä. Ja meidän kuuluu palvoa häntä koko olemuksemme voimalla. Jeesus sanoi, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikella voimallasi. Jokainen hetki Jumalan palvomista varten. Se on se käsky, mikä sanassa löytyy. Mitään asiaa ei saa nostaa hänen yläpuolellensa sekunniksikaan. Ja joka ikinen asia, mitä me tehdään elämässä, me tehdään se häntä varten, häntä kunnioittaen. Mutta Jeesus ei vetoa mihinkään perusteluun, vaan ainoastaan siihen käskyyn. Jeesukselle riitti se, että Jumala on käskenyt näin, ja sen takia sen pitäisi riittää myös meille. Jos me aina kysellään perusteluja sille, että miksi me ei tehtäisi syntiä, niin lopulta löydetään jo jonkinlainen aukko meidän perusteluissa ja surrutaan rikkomaan Jumalan sanaa. Jos lapsi noudattaa isän käskyä vain silloin, kun hän näkee sen mielekkääksi, niin ei hän silloin ole alamainen isällensä, vaan omille perusteluillensa. Jumala on kyllä antanut meille erilaisia perusteluja, mutta vaikka niitä ei olisi annettu, niin hänelle kuuluu meidän kuuliaisuutemme. Lähtökohtana ei pidä olla perustelut, vaan Jumalan absoluuttinen sana ja käsky. Vaikka me elettäisiin täydessä pimennossa siitä, että mitä kuuliaisuudesta me seuraa, tai kuinka hyvin ymmärryksellämme pystymme järkeilemään sen mielekkyyden itsellemme, niin meidän pitää silti seurata Jumalaa. No vaikka meidän tulisi palvoa Jumalaa, koska Jumala on niin meitä käskenyt, niin sen tekeminen on silti järkevää ja mielekästä. Kun pureutuu syvemmälle Jeesuksen vastaukseen, niin me huomataan siinä valtava perustelu, joka toimii tietynlaisena kontrastina paholaisen asettamalle houkuttimille. Jos paholainen vetosi niihin valtakuntiin ja loistoihin, mitä pystytään silmällä näkemään, niin Jeesuskin vetoaa valtakuntaan. Valtakuntaan, joka on näkymätön. Herra, sinun Jumalasi, termit ovat valtakuntakäsitteitä. Hän tunnustaa, että Jumala on todellinen kuningas, ja hän näkee Jumalan valtakunnan loisteliaampana kuin kaikki maailman valtakunnat. Se loiste ei ole samanlaista kuin paholaisen valtakunnan loiste. Se on jotain paljon parempaa. Tässä valtakunnassa loistokkuus koostuu siitä, että saa tuntea Jumalan, kutsua häntä omakseen, minun Jumalani, ja palvella häntä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, että minun ruokani ja juomani on se, että teen lähettäjäni tahdon. Jeesusta motivoi se, että hän sai olla osana paljon parempaa valtakuntaa kuin mitä paholainen oli tarjoamassa hänelle. Jeesus sai joka päivä iloita ja riemuita siitä, että hän saa täyttää isänsä käskyt. Ja sen tulisi olla meidänkin suurin ilon aihe. Jumalan käskyjen noudattaminen tuottaa suurta tyydytystä, vaikka se sisältäisi paljon kärsimystä. Apostolit iloitsivat siitä, että heidät katsottiin arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Jokainen meistä on jo rikas sen takia, että saadaan kutsua Jumalaa omaksemme ja me saadaan palvella tätä loisteliasta kuningasta. Hän on kauniimpi, hän ja hänen valtakuntansa on kauniimpi kuin kaikki maailman kauneus. Hänestä löytyy enemmän nautintoa kuin kaikissa maailman hekumallisuuksissa. Hänen kunniansa katseleminen on kunniakkaampaa kuin mikään arvonimi maan päällä. Jumalan valtakunta ei ulkoisesti näytä kummoselta, mutta sisältä se on kaikista loisteliain. Jumalattomilla on suuri ilo heidän viljastansa ja viinistä, mutta Jumalasta meillä on paljon suurempi autuus. Ne, jotka kuuluu Jumalan valtakuntaan, kaikista rikkaimpia ihmisiä koko maan päällä. Rikkaimpia kuin Bill Gates. Jumalan palveluminen on se, mitä varten ihminen on luotu. Kaikki muu jättää meidät tyhjiksi. Kirkkoisä Augustinuksen mukaan ihmisen sielu etsii lepoa kaikista mahdollisista lähteistä. Mutta hän voi saada lopulta levon vain ja ainoastaan Jumalasta. Ja toisin kuin kaikki nämä näkemämme asiat, jotka tulee lopulta häviämään ja tulemaan koiden syömiksi, niin Jumala on iankaikkinen. Hänen loistonsa ei ikinä ruostu taikka muutu vähemmän häkellyttäväksi. Siitä voi nauttia ikuisuuden. Toisin kuin paholaisen petolliset lupaukset, niin tämä lupaus on varma ja todellinen. Se pysyy iäti, eikä siinä ole mitään piilotettua ansaa, joka saa meidät katumaan sitä. Jumalan valtakunta on hyvin erilainen valtakunta kuin mitä useimmat ihmiset toivovat itsellensä. Monet ihmiset haluaa taivaan, jossa on neitsyitä ja joissa on kultaisia katuja. Mutta meidän toivomme lepää juuri siinä, että me saadaan palvoa tätä Jumalaa. Se on se meidän motiivi ja päämäärämme. Okei, no tässä on ollut aika paljon asiaa tullut vastaan, niin pieni kertaus lienee paikallaan. Ekaksi me käsiteltiin paholaisen kiusausta, ja siihen liittyen me käytiin eka läpi paholaisen antamaa näkyä. Ja mä totesin, että näky oli suuri, koska se sisälsi kaikki maailman valtakunnat ja niiden mahdin, ja koska se vetosi ihmisen sydämeen ja haluihin. Sitten me käytiin läpi paholaisen tarjoamaa vaihtokauppaa. Mä totesin, että paholaisen lupaus oli lähellä ja silmin nähtävä, ja että se oli myös petollinen ja vajavainen siinä mielessä, että hänellä ei ollut oikeutta antaa niitä, ja että hän ei kertonut kaikista niistä sen huonoista puolista. Totesin myös, että paholaisen ehto oli helppo eikä vaatinut paljoakaan, ja että se puki pahimman mahdollisen synnin viattoman näköiseksi. Ja sitten me käytiin läpi Jeesuksen vastausta paholaiselle. Ja Jeesus ensinnäkin nuhteli paholaista, mikä opettaa meitä juoksemaan karkuun synnistä, varsinkin sen räikeistä ilmenemismuodoista, joko tarttumalla sen sarvista kiinni tai poistumalla tilanteesta. Jeesus sen lisäksi vetosi Jumalan käskyyn ja luotti siihen, vaikkei oma ymmärrys olisi selityksiä asialle keksinyt. Hän myös vetosi valtakuntaan ja Herraan, joka on paljon loisteliaampi kuin ne rikkaudet, millä paholainen häntä houkutteli. Yksi ongelma on kuitenkin jäänyt käsittelemättä, ja mä lopetan tähän pointtiin. Ongelma on se, että vaikka Jumalan palvominen ja hänen valtakuntansa on loisteliain ja tyydyttävin vaihtoehto maailmassa, niin me ei aina kyetä iloitsemaan tästä. Meidän sydän on usein haluton, ja meidän silmät on sokeat Jumalan valtakunnan kirkkaudelle. Me ei ansaita tulla osallisiksi tämän valtakunnan loisteliasta elämästä, ja portit on suljetut meiltä. Vaikka ne olisivat auki ne portit, niin me ei pystytä tulla siitä osalliseksi. Meidän omat jalat pakottaa meidät kävelemään sen porteista ulos, eikä me pystytä löytämään tietämme takaisin sisälle. Me ollaan paholaisen tuomion alla. Me ollaan kruunattu hänet herraksemme. Meistä on tullut hänen valtakuntansa orja. Ei siitä kaupungista noin vain lähdetä. Meiltä ei ainoastaan puutu kaipuu taivasta kohtaan. Me haluamme juosta sieltä täysin voimin karkuun niin kuin paholainen. Taivas on meille helvetti. Sen takia Jeesus Kristus on 2000 vuotta sitten tullut ihmiseksi ja elänyt täydellisen elämän meidän puolestamme. Hän altisti itsensä kaikille niille kiusauksille, mitä paholainen hänelle syötti, ja nujersi paholaisen. Hän kantoi ristille kaikki meidän syntimme sovittina. Hän tuli köyhäksi, jotta me voitaisiin tulla osalliseksi hänen äärettömästä rikkaudestansa. Hän verhosi oman loistonsa, jotta hänen loistokkuutensa voisi elää meissä. Kaikki, jotka turvautuu Jeesukseen Kristukseen, saa syntinsä anteeksi ja heistä tulee uusia luomuksia. Jeesus on laillinen kruunun perijä ja hänen luottavista tulee hänen kanssa perillisiänsä. Meistä tulee Jumalan valtakunnan jäseniä sekä nimellisesti että sisäisesti. Ja nyt me pystytään nauttimaan Jumalasta, eivätkä hänen käskynsä enää tunnu raskaalta, vaan ne maistuu makealle hunajalle. Laittakaa luottamuksenne Jeesukseen, joka on voittanut kaikki paholaisen kiusaukset. Hän kutsuu jokaista meistä tulemaan osalliseksi valtakunnasta, jonka loisto ylittää kaiken loiston, mitä maailmassa on löydettävissä. Millä sinä tänä päivänä meinaat ravita sieluasi? Maailman anneista vai Jumalan valtakunnasta ja sen loistosta? Onko raha, maine, kunnia ja valta sinun perimmäinen onnesi lähde? Vai onko sulla parempi omaisuus, jonka nojalla voit nähdä kaikkien rikkauksiesi ryöstön asiaksi, jonka otat ilolla vastaan? Jeesus tuli antamaan teille tämmöisen valtakunnan. Jos et ole osallinen siitä, niin laita luottamuksesi Jeesukseen. Ja jos olet, niin riipu hänessä kiinni loppuun asti. Rukoillaan tähän loppuun. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet suloisin, sinä olet kallisarvoisin. Kiitos siitä, että sinä olet itsessäsi rikas. Sinä olet äärettömän rikas. Sinulta löytyy kaikki autuus ja täyteys itsessäsi. Tahdotaan pyytää kaikkea syntiämme anteeksi ja sitä, että me ollaan käännetty selkämme sinulle. Me ollaan kruunattu paholainen meidän herraksi. Me sanottu, että et sinä ole hyvä hallitsija ja jossakin muualla on paremmat oltavat. Me kiitetään siitä, että sä et ole sulkenut taivaan portteja meille, vaan sä oot avannut ne Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen luottaen me saadaan tulla joka päivä iloitsemaan sinun suuresta armostasi, sinun suuresta rakkaudestasi. Me saadaan itsekin täyttyä sinun kirkkaudellasi ja loistollasi ja heijastaa sitä ympärillemme. Rukoillaan, Herra, että tämä sana voisi kantaa hyvää hedelmää meidän elämässämme. Rukoillaan, Herra, että sinun valtakuntasi voisi tulla meidän elämäämme. Rukoillaan, Herra Jeesus, että autat meitä etenkin nuhtelemisessa ja synnistä karkuun juoksemisessa, joka on niin vaikeaa meille usein. Herra, armahda meitä ja jää siunaamaan meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.